Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos aktualijos. Prie mikrofono Kristina Petrutytė. Neseniai minėjome kūrinijos laiką, kuris paprastai prasideda rugsėjo 1-ąją, pasaulinė maldos dėl rūpinimosi kūrinyje diena ir baigėsi spalio 4-ąją, šventojo Pranciškaus švente. Šiuo laikotarpiu krikščionis visame pasaulyje imasi įvairių sielovadinių iniciatyvų, meldžiasi už kūrinyje ir apmasto savo atsakomybę už mūsų visų bendrus namus. Tad ir aktualijų laidoje šiandien pristatysime pasauliečių pranciškonų ordino socialinę akciją Well for Africa, tai yra šulinys Afrikai. Apie tai, kaip gimė šis projektas, kiek šulinių Afrikoje jau pavyko iškasti ir kaip galima prisidėti prie šios iniciatyvos, kalbėsime su socialinės akcijos Well for Africa komanda. Pirmoji mūsų pašnekovė Virginija Mickutė, socialinės akcijos Well for Africa koordinatorė. Labą dieną.
Sveiki.
Virginija, socialinė akcija Well for Africa koordinuoja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas. Kaip gimė ši mintis Lietuvoje?
Na, ši mintis gimė daugiau kaip prieš 6 metus, 2018 metais, kai Lietuvoje rengėmės trečiajam pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniško jaunimo kongresui. Taip nutiko, kad šitam kongresui tema pasirinkome Evangelijos pagal Joną eilutę, kas mane tikė iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Ir tada supratom, kad norim, jog šitas kongresas būtų, na, ne vien renginys, kuris ateina, praeina ir lieka vien tik gražios nuotraukos arba filmuota medžiaga. Supratom, kad norim kažkokio konkretaus šito kongreso vaisiaus. Ir tada, na, pati kongreso tema apie gyvą į vandenį mus natūraliai nuvedė prie tos svajonės iškasti šulinį kokiai nors Afrikos pranciškonų bendruomeniai. Pasidomėję, suradom net 3 tokias bendruomenės – pasauliečių pranciškonų brolijas Ugandoje, Zimbabvėje ir Malavijoje. Ir pirmasis šitos socialinės akcijos, kurią pavadinom labai paprastai – Well for Africa, šulinys arba gėris Afrikai – tai pirmasis tos akcijos tikslas ir buvo labai konkrečiai užtikrinti saugų geriamą į vandenį 3 pranciškonų bendruomenėms – Ugandoje, Zimbabvėje ir Malavijoje. Tai besirengiant kongresui ir paties kongreso metu rinkom lėšas šuliniams tiek pranciškoniško šeimos viduje, tiek komunikuodami tą žinią visuomeniai. Ir sakyčiau, turbūt tie 40 000 eurų, kuriuos Europos brolyjų dėka surinkom labai labai greitai, tapo ženklu, kad na, ši akcija turi potencialą tapti nuolatinę. Tai taip, Well for Africa, kuri, kaip minėjau, gimė kaip ypatingas ir konkretus kongreso vaisius, CIOFS arba Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos prezidimo sprendimu tapo nuolatiniu viso ordino projektu, o akcijos koordinavimas buvo patikėtas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui. Tai kartu ir labai didelis pasitikėjimas, bet ir didžiulė atsakomybė.
O kuo ypatinga šis Well for Africa projektas, lyginant su kitais panašiais vandens projektais Afrikoje? Ar bendradarbiaujate ir su kitais projektais?
Na, socialinės akcijos Well for Africa tikslas yra užtikrinti žmogaus teisę į vandenį ir iškasti vandens gręžinius vargingose Afrikos šalyse, kuriuose yra įsikūrusi pranciškoniškoji šeima. Tai reiškia, kad šis projektas turi labai konkrečią tikslinę grupę – pranciškoniškas bendruomenės. Ne tik todėl, kad kaip apaštalas Paulius sako, kol turim laiko, darykim gerą visiems, ypač tikėjimo namiškiams, kartu sakyčiau, tai yra ir labai praktiška, nes padeda išvengti ir galimų piknaudžiavimo atveju. Mes pažįstam savo paraiškų teikėjus, tai yra pasauliečių pranciškonų arba mažesniųjų brolių arba kurių nors pranciškoniškų seserų bendruomenės. Tai mūsų dvasinė šeima, kurią tikrai drąsiai galim pasitikėti. Tai sakyčiau, šio projekto išskirtinumas yra tai, kad yra pranciškoniškos bendruomenės ir taip pat, kad mes įgalinam veikti pačias bendruomenės. Tai reiškia, kad vietiniai žmonės, na, jie patys dalyvauja projekto planavime su mūsų techninio specialisto konsultacija, bet jie rūpinasi projekto įgyvendinimu ir kas labai svarbu ir tolesne vandens gręžinio priežiūra ir išlaikymu. Taip pat vietos bendruomenių iniciatyva dažnai yra įkuriamos tokios WASH arba išvertus būtų vandens sanitarijos sveikatos komisijos, kurių pareigos skatinti higieną ir sanitariją, telkti bendruomenę vandentiekio montavimui ir apsaugai, nustatyti vandens naudojimo, ypač sausuoju laikotarpiu taisyklės. Kalbant apie bendradarbius, kurie daro kažką panašaus, tai prieš keletą metų turėjom patirti su viena vengrų labdaros organizacija, Pure Life Foundation, kuri skiria dalinę paramą vienam iš mūsų projektų, bet šiaip pačioj katalikų bažnyčioje yra tikrai gausų įvairių solidarumo iniciatyvų prie Šventojo Sosto yra tokia tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija, kuri 2020 metų kovą išleido dokumentą Aqua Fons Vitae iš lotynų kalbos vanduo gyvybės šaltinis. Ir tų pačių metų lapkritį dikasterija pristatė su vandens tema susijusios medžiagos rinkinį, kuris sudarė bažnyčios dokumentai, įvairios paskaitos, metodinė medžiaga, taip pat įvairių nuolat vykstančių vandens projektų pristatymai. Tai socialinė akcija Well for Africa buvo tikrai didelė garbė būti įtrauktai tarp šių daugybės bažnyčiai vykdomų būtent su vandeniu susijusių iniciatyvų.
Papasakokit, prašau, apie konkrečius Well for Africa akcijos įgyvendintus vandens projektus. Kurie iš jų sėkmingiausi, kurie padeda didžiausiam skaičiu žmonių?
Nuo 2018 metų Well for Africa priima paraiškas iš anglakalbių, prancūzakalbių ir portugališkai kalbančių Afrikos šalių. Iki šiol Well for Africa yra įgyvendinusi jau 13 vandens projektų 6 Afrikos šalyse. 2 vandens projektus Malavija, Namane ir Kvipululu vietovėse, 1 vandens projektą Kihani kaime Ugandoje, 2 vandens projektus Ganoje, Sibi ir Kongo vietovėse, 2 vandens projektus Zimbabvėje, tai Švento Petro šulinys Masenijane ir Mutembos raupsuotojų globos namai, 1 vandens projektas Etijopijoje, Kanafo Švento Pranciškaus parapijoje ir net 5 vandens projektai Kamerūne, tai Šisongo, Afuo, Bochtongo, Bagnaimo Lvodaje ir Bambuji vietovėse. Tai vandens projektų vietos buvo pačios įvairiausios, tai ir parapijos, bažnyčios, mokyklos, piligrimystės vieta, ligoninė, raupsuotojų globos namai, prieglauda neturtingiems vaikams, kaimų centrai. Ir visi 13 vandens projektų yra išties skirtingi. Vienur tai yra paprasti vandens grėžiniai su rankinė pompa, kaip Namane, Sibi, Masenijane, Kanafoje ar Bagnaimo Lvaudaje. O kai kurie projektai yra tokie, sakyčiau, labiau sofistikuoti, jie turi vandens siurblį, vandens talpiklas, kaip pavyzdžiui, Šisongo, Kongo, Mutembos projektai, arba net saulės baterijas, kaip Vipululu ir Bambuji. 2 vandens projektai buvo labai specifiniai, ten mes negrėžiam gręžinio, bet rengiam vandentiekį, kurio pagalba šaltinių vanduo buvo surenkamas į rezervuarus ir tada galėjo pasiekti strateginės Afuo ir Bochtongo kaimų vietas. Bet iki šiol pats brangiausias ir sudėtingiausias buvo Kihani projektas Ugandoje, kuris vyko 3 etapais ir jų metu buvo organizuotas vandens tiekimas Kihani parapijos bažnyčiai, 3 mokykloms, keliems gretimiems kaimams ir Vaniro, Kitambėja, Katungūrų ir Kagungos. Ir iš viso buvo įrengta apie 20 vandens kolonėlių, 2 50 tūkstančių litrų talpos vandens rezervuarai. Na, galim tik įsivaizduoti, kaip iš esmės tai pakeitė žmonių gyvenimus. Nelabai manoma būtų suskaičiuoti, bet esu tikra, kad Well for Africa vandens projektų naudos gavėjais tikrai jau tapo 1000 žmonių ir prieigos prie gėlo geriamo vandens dėka jau dabar matomos pasikeitusios kaimų gyventojų gyvenimo sąlygos. Tai yra, kad žmonėms nebereikia eiti ilgų atstumų, kad pasisemtų ir dažniausiai užteršto ir netinkamo gert vandens, ypač laimingi moteris ir vaikai, nes dabar gali savo laiką skirti šeimai, nebegaišta tos daugybės valandų, nešdami vandenį kasdieniam reikmėm. Kaimo gyventojai gali auginti daržoves ir taip išspręsti savo sveikatos problemas. Na, jie iš esmės gali daryti tai, kas mums atrodo savaime duota.
O kiek maždaug kainuoja įrengti vieną šulinį?
Vandens projektų kainos priklauso nuo to, koks tai projektas. Ar tik paprastas grėžinys su rankinė pompa, ar vandens siurblys su rezervuarais, o gal su saulės baterijom, vandens kolonėliam ir panašiai. Galutinė suma taip pat priklauso nuo vietinės bendruomenės įnašo ir be abejo nuo šalies ekonominės ir politinės situacijos. Pavyzdžiui, paprastas grėžinys Etijopijoje dėl labai aukštų žaliavų kainų gerokai viršijo mūsų įprastinių vandens projektų biudžetą. Arba kitas pavyzdys dėl sociopolitinės krizės Kamerūne, kartais būna blokuojami keliai ir taip išpučiamos pristatomų statybinių medžiagų kainos. Tai pasakysiu taip, vienose Afrikos šalyse toks paprastas vandens grėžinys gali tilpti 10 000 eurų sumą, o kitose šalyse jau tikrai ją viršys.
O kaip žmonės galėtų prisidėti prie socialinės akcijos Well for Africa? Tik finansiškai ar galbūt ir kitokią savanorišką pagalbą?
Sakyčiau, Patys svarbiausi paramos Velfor Afrika akcijai būdai yra du. Pirmasis, savaime suprantama, tai finansinė parama. Vis tik daug veiksmingesnė yra, tegul ir nedidelė, bet reguliari parama. Dėl to mes labai kviečiam visus, kurie supranta, koks skanus ir vertingas yra mūsų brolis vanduo, tapti iš tikrųjų nuolatiniais akcijos rėmėjais. Kaip mes sakom, jeigu jūs norėtumėt kiekvieną mėnesį mūsų brolius ir seseris Afrikoje pavaišinti vienu, dviem ar penkiais buteliais geriamo vandens, jūs tikrai tai galit padaryti tuos butelius, konvertuodami į auką Velfor Afrikai. Yra net trys skirtingi aukojimo būdai, kaip tai padaryti, ir juos galit surasti oficialiame akcijos interneto puslapyje Velfor Afrika arba vel4afrika.eu skiltyje paukok. Beje, šiame puslapyje, kuris yra prieinamas net 8 kalbomis – anglų, ispanų, italų, prancūzų, portugalų, vokiečių, vengrų ir lietuvių – galima surasti visas socialinės akcijos naujienas, projektų ataskaitas ir net žmonių liudijimus. Antrasis būdas yra nemažiau svarbus. Tai yra pagalba skleidžiant žinę apie šitą pasauliečių pranciškonų ordino iniciatyvą. O labai konkrečiai sekant ir dalijantis mūsų socialiniais tinklais Instagram ir Facebook velforafrika.eu ir taip pat be abejo galbūt ir gyvai papasakojant savo draugui ar draugams apie Velfor Afriką, paklausiant gal ir tu norėtum iškasti šulinį Afrikoje. Suprantam, kad visų šulinių mes tikrai neiškasim, tai ką darom, tai yra tik tai mažas lašelis tam visam Afrikos žemynui. Bet ir tas mažas lašelis, aš manau, jis tikrai yra svarbus, kaip atsiliepimas į paties Jėzaus prašymą. Duok man gerti.
Kalbėjome su socialinės akcijos Velfor Afrika koordinatore Virginija Mickute. Mūsų temą pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you want to go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way.
Aktualių laidoje šiandien pristatome pasauliečių pranciškonų ordino socialinę akciją Well for Africa – šulinys Afrikai. Kitas mūsų pašnekovas – pasaulietis pranciškonas Atilijo Galimberti iš Italijos. Socialinės akcijos koordinacijoje komandoje Atilijo yra atsakingas už techninį vandens projektų įgyvendinimą. Atilijo pasiteiravome, kokia apskritai šiandien yra gerimo vandens situacija pasaulyje.
L'acqua.
Vanduo yra gamtos dovana, tačiau jo kiekis mūsų planetoje yra ribotas, todėl jis gali pasibaigti. Vanduo yra gyvybiškai būtinas, jo negalima pakeisti jokių kitų elementų. Iš ties 70% mūsų kūno sudaro vanduo. Be vandens gyvybė negalima. Vanduo turi būti prieinamas visiems. Teisė į vandenį yra viena pamatinių teisių, kaip ir teisė į gyvybę, į orą ir į maistą. Tačiau dėmesio, vanduo mūsų planetoje pasiskirstęs netolygiai. Yra šalių, kurios turi daug vandens, o yra tokių, kuriuose jo labai mažai. Deja, neretai tos vandens turtingos šalys yra linkusios prieštarauti teisei į vandenį ir kad jo būtų galima naudotis nemokamai. Ir padaro vandenį preke, kad galėtų juo prekiauti. Pradedama net kalbėti apie vandens karus, kadangi kai kurios daug vandens turinčios šalys arba kurių teritorijoje yra upių ištakos, naudoja vandenį kaip galios įrankį. Pavyzdžiui, kaip elgiasi Etiopija Egipto atžvilgiu, kai užtveria Nilą ir kontroliuoja vandens kiekį, kurį leidžia tekėti upę žemyn. Tačiau kiek pasaulyje yra vandens? Moksliniai skaičiavimai mums sako, kad iš viso pasaulyje yra 1400 milijonų milijardų kubinių metrų vandens. Tai atrodytų neišpasakytai daug. Tačiau iš šio didžiulio kiekio 97% yra sūrus vanduo, kuris yra vandenynuose. O kaip žinome, sūrus vanduo nėra geriamas, mums nereikalingas. Apie 2% vandens yra ledynuose ir ant kalnų viršūnių, ir tik 1% viso vandens yra gėlas vanduo, kuris reikalingas žmogui ir žemėje gyvenantiems gyvūnams. Šis vanduo yra paviršinis ir giluminis. Tačiau norėčiau pateikti konkretesnį pavyzdį, kad geriau suprastume turimo vandens kiekio santykį. Įsivaizduokime, kad į didelę permatomą talpą, taip geriau matysime, įpilame 20 litrų vandens, kuris šiame mano siūlomame modelyje vaizduoja visą pasaulyje turimą vandens kiekį. Tai yra tos 1400 milijonų. Milijardų kubinių metrų. Taigi, iš šių 20 litrų vos daugiau nei pusė litro yra gėlas vanduo, o iš jo 0,4 litro yra ledynuose esantis vanduo. O 0,12 tai yra apie pusę stiklinės vandens yra prieinamas kaip geriamas vanduo. Tikslesnius skaičius galite rasti internete, čia aš galbūt šiek tiek suapvalinau. Bet žinome, kad labai daug šio nedidelio gėlo ir gerimo vandens kiekio yra sunaudojama įvairiose pramonės šakose ir žemės ūkyje. Tad vandens vartoti namie ir higienos tikslams yra dar mažiau. Dėl šios problemos Jungtinių tautų organizacija pasiūlė tikslus, pirma kaip tūkstantmečio, o vėliau kaip plėtros tikslą, vieną su vandeniu susijusi tikslą. Tai septintasis tikslas, pagal kurį būtų numatyta perpus sumažinti skaičių žmonių, kurie neturi prieimo prie geriamo vandens. Įgyvendinant šį tikslą buvo pasiekta puikių rezultatų. Iš ties, 2010 pabaigoje 89% pasaulio gyventojų, o tai yra 6,1 milijardo žmonių, prieimas prie geriamo vandens buvo pagerintas. Tačiau prieinamumo lygis vis dar yra labai nevienodas. Ir Afrikos dalyje į pietus nuo Saharos, kuriai daugiausiai skiriama iniciatyvos World for Africa dėmesio, tik 61% gyventojų turi geresnį prieimą prie geriamo vandens. O 40% gyventojų, kurie vis dar neturi prieimo prie geriamo vandens, gyvena būtent šioje teritorijoje. Čia maždaug 97 žmonės iš 100 neturi tekančio vandens, o 14% geria vandenį iš upių, tvenkinių ar ežerų. Taigi apibendrinant, daugiau nei milijardas žmonių pasaulyje neturi, kartoju ir pabrėžiu, neturi prieimo prie geriamo vandens. Taigi šiems žmonėms kaip miražas atrodo tas žmogui būtinas vandens kiekis per dieną, kuris yra apskaičiuotas tarp 2 ir 5 litrų. Prie to dar galima pridėti sunkumus, kaip šiuose kaimuose sukurti daug apriepinti ir veiksmingą paskirstimo tinklą. Akcija Well for Africa, kurios tikslas yra iškasti šulinius tose Afrikos vietose, kur vanduo yra problema, kur jo trūksta, bet kuriuose gyvena pranciškoniška šeima, nors ir yra lašas jūroje, prisimenant anksčiau minėtus skaičius, bet atnešė šį gėrį, tai yra vandenį, į kai kuriuos kaimus, kuriuose atsiradus šuliniui, kitaip tariant vandeniui, gyvenimo lygis labai pagerėjo.
Kokias grėsmes žmonėms kelia nešvarūs vandens šaltiniai?
Pavojų sveikatai dėl užteršto vandens yra labai daug. Galime išskirti užterštumą dėl kenksmingų mikroorganizmų, kaip bakterijos, pirmuonės, grybeliai ir virusai, ir cheminio užterštumo. Kalbant apie mikroorganizmus, patekę į žmogaus organizmą, jie gali sukelti rimčiausiais atvejais cholerą, viduriavimą, kirminus, hepatitą ir vidurių šiltinę. Daugeliu atveju tai reiškia mirtį. Ir šios situacijos pasekmės yra tragiškos. Kaip teigia UNICEF direktorius, kasdien miršta daugiau nei 3000 vaikų nuo ligų, susijusių su viduriavimu dėl to, kad gėrė užterštą vandenį. Cheminis užterštumas reiškia gamtosaugines problemas, o vartojantiems chemiškai užterštą vandenį pasekmės yra ilgalaikės. Jos pasireiškia ilguoju laikotarpiu ir gali būti skirtingos priklausomai nuo to, kuo buvo užterštas vanduo, ir yra labai rimtos, išsivysto navikai, kaulų ligos ir taip toliau. Taigi svarbu užtikrinti prieinamumą prie gėlo ir geriamo vandens. Galime pastebėti, kad turint mikroorganizmais užterštą vandenį, galima jį išvalyti užvirinant. Tačiau ne visi Afrikos kaimai, ypač esantis nuo šaliau, žino apie šitą galimybę. Todėl vartoja jį tokį, koks yra.
Kaip konkrečiai pasikeičia žmonių gyvenimai, kai netoli jų namų atsiranda geriamo vandens grįžinys?
Į šį klausimą neatsakysiu tiesiogiai, bet paraginsiu jūs įsivaizduoti. Taigi įsivaizduokime, kad gyvename Afrikos kaime, kurio arčiausias vandens šaltinis, upė, tvenkinys arba net bala, ir tik laimingiausiais atvejais šulinys, yra už poros kilometrų. Nedaug, tik už poros kilometrų nuo kaimo. O juk būna ir tokių atvejų, kai atstumas yra 5 ar net 10 kilometrų. Taigi, prieš pradedant dienos darbus, vyrai ar moteris, ypač moteris, nes būtent jos rūpinasi šiais reikalais, arba vaikai, kurie turėtų eiti į mokyklą, nes ir vaikai turi parūpinti vandens. Taigi pasiimame savo kanistrą, nelabai didelį, 10 litrų talpos, ir einame tuos 2 kilometrus. Jei tai šulinys, stojame į eilę, šnekučiuojame su draugais ir per tą laiką prisipildome savo kanistrą. Tada užsidedame 10 kg ant pečių arba ant galvos, nes gerai žinote, kad Afrikoje nešulius dažniausiai neša ant galvos ir einame tuos 2 kilometrus atgal. Tuomet į darbą, į mokyklą, o vakare ta pati kelionė iš naujo, nes vandens niekuomet nepakanka. Neįtin patrauklų, ar ne? Ir dar pagalvokite, kad šis vanduo, šis nedidelis kiekis vandens yra naudojamas viskam. Kai kada, kaip sakiau, atidesnėji jį užvirina, bet jei ne, vartojamas tiesiog toks. Jis naudojamas ir prausimuisi, ir visiems kitiems poreikiams. Naudojamas viskam. Dar yra gyvuliai, kurie yra kaimo gyvenimo dalis. Jiems taip pat reikia vandens. Taigi reikia juos nuvesti tą patį atstumą iki artimiausio vandens šaltinio ir pagirdyti. Savaime suprantama, kad gyvuliai į vandenį įlipa su visomis kanopomis, geria, daro viską, ką jiems reikia. O tai yra tas pats vanduo, kurį vėliau žmonės pasisėmė, nešasi namo ir naudoja gėrimui. Taigi, kaip įsivaizduojate, kad pasikeistų jūsų gyvenimas, jei turėtumėte vandenį netoli namų, rankiniu ar elektriniu būdu išpumpuojama su pompa, arba net atsukama čiaupa netoliese? Kaip jūs jaustumėtės? Kaip dabar būtų sutvarkytas jūsų kasdienis gyvenimas? Manau, kad patys galite atsakyti į šį užduotą klausimą.
Kaip sekasi techniškai įgyvendinti šį projektą tolimame Afrikos žemyne? Su kokiais privalumais ir didžiausiais iššūkiais susidūrėte?
Tai, mano manimu, labai svarbus klausimas, nes leidžia atskleisti vieną esminių socialinės iniciatyvos Well for Africa kertinių aspektų arba filosofiją. Kuri yra tokia? Visi iš geradarių iniciatyvai gaunami pinigai yra naudojami išskirtinai vien tik šulinių įrengimai. Taigi nėra numatomos kelionės ar kitos papildomos išlaidos. Visi prie šios iniciatyvos savo darbų prisidedantys žmonės yra savanoriai ir negauna jokio užmokesčio. Visi kontaktai ir aptarimai vyksta elektroniniu paštu arba per susitikimus per Zoom ar panašias platformas. Tai, kad visi surinkti pinigai bus panaudojami vien šulinių įrengimui, yra įsipareigojimas prieš geradarius. Ir tai svarbu. To prašoma laikytis ir tų žmonių, kurie šiais iškastais šuliniais naudosis. Iš ties yra numatyta, kad ir jie šiek tiek prisidėtų prie įgyvendinimo, arba nors ir nedaug pinigų, arba darbų. Tokiu būdu jie geriau supras įgyvendinamo darbo vertę ir nesusidarys tokia ne visai gera situacija, kai nevertinamas gaunamas dalykas, kadangi jis jiems nieko nekainavo. Kažką paukoti yra svarbi praktika, kurią dėja mes čia vakarietiškoje kultūroje jau pamirštame. Bet tai labai svarbu žmonių ugdymui. Grįžtant prie klausimo, nėra lengva koordinuoti šiuos projektus per atstumą, reikia tą pripažinti. nes mūsų darbo būdai nėra tokie pat kaip afrikiečių. Reikia labai daug kantrybės, kartoti klausimus, juos performuluoti, kad tikrai suprastų. Reikia kruopščiai tikrinti, kas yra atsiunčiama, primiktinai reikalauti tam tikrų svarbių dalykų. Tačiau pamažu pavyksta pasiekti gerų arba, net kaip kai kuriais atvejais, tiesiog puikių rezultatų. Šiam darbui man labai padėjo dvi patirtys, kurias buvau turėjęs Kamerūne prieš daugelį metų. Pirmoji 2004-2005, o antroji apie 2010-uosius. Per pirmąją bendradarbiavau su broliu Kapucinu iš Italijos, iš Lombardijos, kuris toje šalyje misionieriavo jau daugelį metų. Iš ties jis buvo pirmasis į Kamerūną atvykęs brolis Kapucinas, pakvietus tos vyskupijos vyskupui. Jis buvo vardu tėvas Umberto Paris ir turėjo dovaną rasti vandenį. Taigi su juo įrengėme akveduką, kuris aprūpino vandeniu net 4 kaimus. Dėl šio bendradarbiavimo buvau nuvykęs ten, todėl kalbėdamasis ten tiesiogiai su žmonėmis supratau, kokius dalykus reikia išsamei aptarti, ką pabrėžti, suprasti, ką primiktinai pakartoti ir taip toliau. Antroji patirtis taip pat buvo tiesioginė, kai vedėme vandenį į naują kardiologijos centro padalinį, kurį pastatė prie Šizongo ligoninės. Tai yra šiaurės vakarų Kamerūno kaimas. Tad turėdamas šią patirtį, jau labai aiškiai žinojau, kaip dorotis su kritiniais projekto vykdymo aspektais. Žinoma, dabar tai reikėjo daryti nuotoliniu būdu. Tačiau jau žinojau, kaip užduoti klausimus ir prašyti užpildyti paraišką dėl finansavimo ir koks detalus turi būti projektas tiek iš techninės pusės, tiek iš ekonominės. Taigi manau, kad šis darbas, šis primiktinis reikalavimas kai kuriais atvejais, labai padėjo ir mūsų vietiniams bendradarbiams ir kontaktiniams asmenims, nes tai buvo proga jiems aukti profesinė prasme. Kitas ypač svarbus klausimas šiame nuotolinėme darbe, dėl kurio buvo išsiųsta daugybė žinučių, yra susijęs su įrenginių priežiūra. Pavyzdžiui, įrengiant pompą, iš anksto pasirūpinti ir tomis atsarginėmis jos dalimis, kurios greičiausiai nusidėvi, ar kurios gali lengviau sulūžti. Arba reikalauti, kad įrenginių prižiūrėtojai būtų tinkamai apmokyti. Pradžioje atrodė, kad kalbame jiems apie mėnulį, nes yra taip, ir kas yra dirbęs Afrikoje, bus tą patyręs. Jei kažkas sulūžta, 90% atvejų tas daiktas yra paliekamas, apleidžiamas ir grįžtame prie ankstesnės praktikos. Arba, jei kažkas nusprendžia jį sutaisyti, reikia mėnesius laukti atsarginių dalių. Taigi tokiu būdu ne tik palengvinome naudojimąsi įrenginiais, bet ir apmokėme žmonės prižiūrėti daiktus ir protingai jais naudotis.
Kalbėjome su socialinės akcijos Well for Africa techninio projekto įgyvendinimo koordinatoriumi pasauliečių pranciškonu Attilio Galimberti iš Italijos. Pokalbio pabaigoje Attilio ir Virginijos paklausime, ką jiems asmeniškai reiškia darbuoti šioje socialinėje akcijoje.
Geras klausimas. Kai 2018 metais Lietuvoje vyko OFS, tai yra pasauliečių pranciškonų ordino ir JAUPRAS, tai yra pranciškoniškojo jaunimo Europos kongresas, ir kuriame aš dalyvavau, nes tuo metu buvau tarptautinio OFS prezidiumo narys, Taigi, kai kongresas pasiūlė ir asamblėja priėmė projektą Well for Africa, būtent dėl tos patirties, kurią paminėjau prieš tai, ir dėl mano išsilavinimo, aš esu inžinierius mechanikas, aš iškart pasisiūliau bendradarbiauti iš techninės pusės. Tai įsipareigojimas, kuris taip reikalauja laiko, bet kuris duoda daug džiaugsmo. Matyti vaizdo įrašuose tą žmonių džiaugsmą. Tie vaizdo įrašai yra patalpinti ir Well for Africa tinklalapyje ir labai kviečiu jūs juos pažiūrėti. Matyti tą džiaugsmą žmonių, kurie pamato šalia savo namų ištrykštantį vandenį iš šulinio. Ypač akis vaikų, kurie supranta, kad tai dovana jiems. Ir kad jie gali pulti turkštis vandenyje, kuris ką tik pradėjo bėgti iš naujai išgręžto gręžinio. Gali išsimaudyti. Maudyti žaisdami vandenyje yra neįkainojama. Ir tai pripildo širdį neapsakomo džiugesio. Tas mažas mano darbo indėlis daug gali padaryti dėka geradarių, kuriems rūpi ir kurie šią iniciatyvą palaiko patys asmeniškai paukodami. Taigi tai iniciatyva, kurią turime palaikyti ir tęsti toliau. Nes, kaip matote, vandens poreikis vis dar yra didžiulis šiose šalyse, ar tiksliau šiose Afrikos teritorijose. Baigiant šį mūsų pokalbį ar pamąstymą, norėčiau atsisveikinti Šventojo Pranciškaus eilutėmis, kurias jis parašė šlovindamas viešpatį už vandens dovaną savo kūrinijos giesmėje, kurios 800 metų jubiliejų minėsime kitais metais. Būk šlovinamas mano viešpatie per brolį vandenį, kuris labai naudingas, nuolankus, brangus ir tyras.
Na, aš nuoširdžiai džiaugiuosi, galėdama labai konkrečiai prisidėti prie socialinės akcijos Well for Africa. Gal ir juokinga, bet kažkada dar net nebūdama pasaulietė pranciškonė, pasvajojau, kad norėčiau iškasti šulinį Afrikoje. Aš pasvajojau ir užmiršau, bet nuostabu yra tai, kad Dievas jis niekad neužmiršta mūsų svajonių. Šiaip pati šulinė metafora man asmeniškai yra labai brangi. Aš vis prisimenu tą mažojo princo ir lakūno kelionę per dykumą, po žvaigždėmis, ir tą šulinį, kurio vanduo, kaip mažasis princas sakė, buvo daugiau negu gėrimas. Kita labai brangi ir išgyventa vieta yra Evangelijos pagal Joną pasakojimas apie Samarietį ir Jėzų prie šulinio. Tai man šulinys yra ta ypatinga vieta, susitikimo su juo vieta. Ir tikrai nuoširdžiai tikiu, kad ir tie Well for Africa dėka iškasti šuliniai padovanoja žmonėms daugiau už vandenį, kad tai yra gyva Dievo meilės per brolius ir seseris patirtis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą Aktualijos, kurioje šiandien pristatėme pasauliečių pranciškono ordino socialinę akciją Well for Africa – Šulinys Afrikai. Laidoje dalyvavo socialinės akcijos Well for Africa komanda, akcijos koordinatorė Virginija Mickutė ir techninio vandens projektų įgyvendinimo koordinatorius Atilijo Galimberti. Iš italų kalbos vertė Jogilė Teresa Ramonaitė. Laidą vedžiau aš, Kristina Petrutytė. Sudie. Yeah.